Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Koliko se mediji bave starijom populacijom i zašto su penzioneri manje zanimljivi sagovornici u novinama? Odgovore ćemo potražiti od predsjednika Gerontološkog društva Srbije Miloša Nemanjića i profesorke na Fakultetu za kulturu i medije Ljiljane Manić. Zdravstveni blok smo posvetili menopauzi i njenom uticaju na kvalitet života. O tom životnom dobu kod žena saznaćemo više od profesorke Aleksandre Kapamadžije, ginekologa iz Novog Sada. A o značaju i uticaju fizičke aktivnosti na zdravlje govorit će profesor Fakulteta za sport i fizičku kulturu Duško Mitić. Predstavit ćemo prvi roman filmskog reditelja Paola Sorrentina, Svi su u pravu, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme poetskog stvaralaštva Mire Alečković. Izabrali ste pravi talas. Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
When I left Havana, nobody saw me go. But my little gaucho maid who loves me so, she came down the pathway following after me. That same little gaucho maid that I long to see. If at your window you see a gentle dove, treat it with care and welcome it there with love. It may be so, I do not deny its plea. Crown it with flowers, grant love its hours for me. Oh, my darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh please surrender your love divine. Oh my darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh please surrender your love divine. My darling. darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh, please surrender your love divine.
Ovog jutra, poštovani slušalci, govorimo o zastupljenosti starije populacije u medijima, o takozvanoj neuzvraćenoj ljubavi, jer stari vole novine, ali novine, figurativno rečeno, ne uzvraćaju istom merom. A o ovoj temi imamo i relevantne sagovornike. Sa nama u studiju su dr. Miloš Nemanjić, predsjednik Gerontološkog društva Srbije, i profesor dr. Ljiljana Manić sa Fakulteta za kulturu i medije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobar dan i dobro jutro.
Evo, gospođo Manić, vi ste jedna od autorki projekta Gerontološkog društva Srbije, Udruženja penzionera Srbije i Fakulteta za kulturu i medije, posvećenom zastupljenosti ljudi trećeg doba u medijima, pre svega u štampanim dnevnim listovima. Do kakvih ste rezultata došli?
Mi smo najpre pošli od toga da su mediji ne samo reprezenti stvarnosti, dakle da ne predstavljaju samo stvarnost onako kako jeste, već da su na neki način i kreatori te stvarnosti, da oni utiču na to o čemu ćemo mi razgovarati, na način na koji ćemo o tome razgovarati i misliti, a kod nekih ljudi čak i na to šta će o određenoj temi misliti. Mi smo ovom temom počeli da se bavimo još 2009. godine i pratili smo izveštavanje štampanih medija o starijim ljudima. Koleginica Nataša Simunović i ja napisali smo jedan rad čiji se naslov sam nametnuo. Mi smo taj rad nazvali Nevidljiva generacija. I to je pravi odraz onoga kako štampani mediji i koliko pišu o starijim ljudima. I mi smo pratili pisanje 5 najuticajnijih štampanih medija, Politike, Novosti, Kurira, Blica i Lista Danas. I u mesecu decembru iščitali smo ukupno 14.199 tekstova koliko je u tim novinama objavljeno. Od ukupnog broja tekstova pronašli smo samo 500, nešto malo više od 500 tekstova koje na bilo koji način imaju veze sa starijim ljudima ili se stari u njima pominju. Taj broj i onako mali, još je manji kada se uzme u obzir da 1/4 od tih tekstova je posvećena starijim poznatim osobama iz sveta. To su uglavnom strani političari, verski velikodostojnici i slično. Dakle, starijim ljudima koji žive u Srbiji, temama koje se njih tiču, posvećen je zanemarljivo mali broj tekstova.
I vi, gospodine Nemanjiću, također zauzimate zapravo stav o tome da se o starijim ljudima malo piše u dnevnim listovima, ali da oni više vole da čitaju novine. Otkuda ta neka diskrepanca, da tako kažemo?
Ne samo što je to sad evidentno, upravo pokazano kroz jedno istraživanje. Ja spadam u te koji redovno čitaju štampane medije.
Dakle, vi kupujete novine na kiosku?
Ja kupujem novinu na kiosku, moja novina je Politika, ali pratim i neke druge, ali mislim redovno, znači ja kupujem. Fokus je, kako se to kaže, na poznatim ljudima, znači izmiče život jedne velike populacije, izmiče ono što su njihove potrebe, izmiče ono što su životne manifestacije, njihovi problemi. Naravno, piše se najčešće o otvaranju domova za stare, o dnevnice, što treba da se piše, i pogotovo se piše o zloupotrebima ustanova za smešta i tako dalje. Međutim, život je mnogo, mnogo kompleksniji. Na kraju, kad vi imate jednu populaciju od 1.350.000 starijih ljudi, to je aksiom gerontologije da je to jedna heterogena velika društvena skupina, znači, i to u jednom rasponu. Danas vi imate, znači, raspon 65-95, da ne uzmem preko 95. Znači, to je čitav jedan životni period ispunjen na ovaj ili onaj način, sa ovakvim i onakvim problemima, sa porodičnim, egzistencijalnim. Znači, to ipak izmiče medijima.
Šta je sa starima na selu i da li je prisutna takozvana beogradizacija u informisanju o penzionerima i penzionerskom životu?
Iako smo mi pratili beogradska izdanja, ta tendencija koju ste nazvali beokratizacija je evidentna. Od ovako malog broja tekstova posvećenih starijim ljudima, tek 23 teksta odnose se na život ljudi u selima i malim gradovima zajedno. Više od polovine tekstova tiče se problema sa kojima se susreću stariji ljudi u Beogradu. Ovo naše istraživanje pokazalo je da su stariji ljudi mnogo češće objekti govora u tim tekstovima. Dakle, o njima govori neko drugi. To su najčešće predstavnici ministarstva, raznih organizacija, službi.
Dakle, oni nisu direktni sagovornici.
Da. O njihovim interesovanjima, o njihovim stavovima, osjećanjima, nadama, načinu života, kako je rekao gospodin Nemanjić, vrlo se malo čuje. Kao teme koje se izdvajaju, to su teme koje se tiču zakonskih propisa, pitanja javne politike, pitanja penzije, i ta se pitanja često obrađuju u tako tom dnevno-političkom tonu u skladu sa trenutnom situacijom. O temama, na primjer, koje bi stariji ljudi želeli da čuju, a to su teme međugeneracijske solidarnosti, teme društvenog angažmana starih, njihovog doprinosa i tako, takvih priloga skoro da nema.
Mogli bismo da pomenemo i kakav je stav javnosti uopšte u izveštavanju o životu starih.
U medijima postoje određene kategorije starijih ljudi koje su posebno interesantne, a to su stariji ljudi kao stradalnici, kao nemoćni, kao oni kojima je potrebna
tuđa nega i pomoć, da, recimo.
Da. Postoji jedna veoma velika kategorija starijih ljudi koji aktivno doprinosi ovom društvu. Ovo istraživanje sproveli smo na jednom reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika. Zvali smo ljude telefonom, razgovarali sa njima. Ono što smo zaključili da je većina građana misli da se u medijima ne govori dovoljno o važnim problemima koji se tiču starijih osoba, da se mnogo više govori o onome što je negativno nego o lepim stvarima koje su vezane za njihov život. To misle i stariji ljudi. Ali neka su pitanja dala vrlo interesantne odgovore. Recimo, i stariji i mlađi sugrađani naši slažu se oko toga da su stariji ljudi usamljeni. To je pitanje na koje je potvrdan odgovor daje velika većina ispitanika. Ali također postoji slaganje oko problema koje određuju kao najvažniji u njihovom životu. Recimo, naši mlađi sugrađani smatraju da je najveći problem koji imaju u životu nedostatak novca i nezaposlenost. Ljudi u srednjim godinama ističu probleme sa parama i probleme oko nege dece i brige o deci, a naši stariji sugrađani izdvajaju nedostatak novca i probleme sa zdravljem. Dakle, taj problem novčani je eto zajednički svima. 80% ljudi ne slaže se sa tvrdnjom da su stariji ljudi oni čije vreme prošlo, koji ne doprinose ili koji su na teretu društvu. Taj odgovor se ne slaže sa slikom koju mediji o starijima nude.
A oni i te kako mogu da doprinesu i oni i jesu doprinose. Korisni članovi društva.
Tako je. Oni najčešće pomažu u svojim porodicama. Bilo svojim radom, bilo novčano. Postoji jedan veliki broj porodica, naročito u široj Srbiji, koji žive od prihoda svojih baka, deka.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Sa nama u studiju su dr. Miloš Nemanjić, predsednik Gerontološkog društva Srbije, i profesor dr. Ljiljana Manić sa Fakulteta za kulturu i medije. Gospodine Nemanjiću, u jeku predizborne kampanje koja je u toku kod nas, značaj penzionera je uvek veoma važan. Oko 1.700.000 penzionera živi u našoj zemlji i njih se skoro svaka politička partija seti pred izbore.
Gotovo da bi se uzdržao od komentara na taj problem, to stoji sigurno. Postoji ipak, sazreva, da ne kažem, sazrela je svest o potrebama o kojima evo sad je jedna Manić lepo govorila. I dobar primjer je upravo ovaj sad nedavno održani treći sajam za treće životno doba u hali 3. Taj sajam su organizovale dve institucije, bolje reći tri, na inicijativu magazina Penzija, u saradnji sa radnom jedinicom Dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd, u neposrednoj saradnji sa Beogradskim sajmom, je organizovan taj, znači, treći sajam na kome je bilo oko 60 izlagača. Ja još nemam podatak o broju ljudi koji je prošao, ali smo mi, imajući svoj štand mali, mislim na gerontološko društvo, mi smo upravo iskoristili priliku da ste malo pre promenili jednu od krucijalnih tema, ili bolje reći problema, a to je problem usamljenosti ljudi upravo u velikom gradu. Ja moram da navedem podatak. Beograd ima 61.000 samačkih staračkih domaćinstava. A ovo je bio jedan veliki ventil, nezavisno od političkog trenutka, gdje su ljudi mogli da, i čak i imaju koristi od toga, da izmere pritisak, da provere svoj vid, da kupe nešto mnogo povoljnije.
Da dobiju neki voucher, možda za banju neki ili voucher,
da onda, neko zimovanje. Onda osluša jedan izvanredan program koji je trajao sva tri dana i na onoj centralnoj takozvanoj bini i na onoj pomoćnoj bini. Tako da je to bilo, ja sam upravo u jednom malom intervju rekao, evo, ovo je učinilo ovu populaciju vidljivom na jednom mestu. Još su neki iskoristili, recimo tu su bile zastupljene javna komunalna preduzeća, svih 5-6 koliko ih ima, da ih ne nabrajem, i napravili su anketu kako građani ovog životnog doba doživljavaju, jer pijaca je na kraju najotvorenija, ona prodavnica gde se ljudi snabdevaju. Saobraćajni fakultet je napravio jednu lepu anketu, ja sam slučajno učestvovao u toj anketi, o tome kako se stari ljudi snalaze u velikom gradu, da li im je signalizacija odgovarajuća. Znači, postoji jedna svest o tome da o starijim ljudima treba voditi računa, ali ne samo zato što su stari ljudi, nego zato što su to članovi društva koji se kreću, koji su pokretni, koji nisu vezani za kuću, nezavisno toga što je jedan broj ima i zdravstvenih problema.
Evo, gospođo Manić, vi ste naveli da je usamljenost jedan od problema, osim novca, naravno, koji je problem svima, i mladima, i srednjim generacijama, i starijima. Kako je moguće da stari prevaziđu taj problem, s obzirom na podatak koji nam je izneo gospodin Nemanjić, da više od 60.000 staračkih domaćinstava jednočlanih postoji samo u Beogradu, a ima takvih i širom Srbije?
Slične podatke smo i mi dobili istražujući stavove javnog mnjenja o starima. Pokazalo se da je ta socijalna uključenost starijih ljudi veoma mala. Više od 70% naših starijih sugrađana nije uključeno ni u jedno udruženje, ne sprovode svoje hobije zajedno u grupi, i to dodatno otežava ovaj problem njihove usamljenosti.
A gospodine Nemanjiću, Beograd opet s jedne strane ne možemo to da zanemarimo kao podatak. Ima dosta tih dnevnih klubova i centara koji daju mogućnost starijima da se tu okupe, druže, igraju šah ili recimo bave se određenim delatnostima, veštinama kao što je pletenje, slikanje. Kako to da recimo bude malo razvijenije kada je reč o unutrašnjosti Srbije? Da li postoje takvi centri i gde se tu nalazi taj deo Srbije?
Postoje. Sva mesta, svi gradovi manji ili veći imaju udruženje penzionera, neka od tih udruženja su vrlo aktivna i upravo sprovode otprilike ove aktivnosti koje ovdje sprovode dnevni centri i klubovi, tako da postoje isto i šahovske sekcije i organizovani izleti za vrlo skromna sredstva. Postoji to. Koliko je to razvijeno, koliko dopire do svih, to je drugo pitanje, to možda zahteva sad još neka dodatna istraživanja.
Gospođo Manić, da se vratimo na našu priču o medijima. Šta bi to bilo dobro da se unapredi kada je reč o informisanju, ne samo u štampanim medijima, nego i u elektronskim medijima? Evo, mi smo jedan od elektronskih medija koji baš specijalizovano se bavi ovom problematikom i posvećena je emisija Doživeti stotu starijima i njihovim problemima, životnim dilemama, ali naravno i nekim lepim i kreativnim aktivnostima.
Pogrešno bi bilo reći da mediji ne izveštavaju za stare ljude. Njih zanimaju razne teme. Oni su i glasači, kako ste rekli, i potrošači u isto vreme, i navijači. Mislimo da bi mediji trebali da pokažu veću odgovornost u predstavljanju te slike starosti i da ponude kreativne načine nekima kako da dočekaju, a onima koji su već u starijim godinama, kako da prožive to doba koje, kako je rekao gospodin Nemanjić, samo još jedno doba. Ne da bude samo po sebi faktor diskriminacije.
A kakva je situacija u svetu u odnosu na Srbiju? kako mediji tamo informišu?
Ne mnogo drugačija nego u Srbiji. O toj diskriminaciji po osnovu godina govori se veoma retko i govori se malo. Malo je istraživanja među naučnicima koje se bave ovom temom. Postoji jedan izuzetak u medijskom prikazivanju starijih ljudi, a to su oglasne poruke ili reklame. Prateći oglasne poruke možemo da zaključimo da stariji ljudi u Srbiji veoma srećno žive svoj život. Jer to je jedino mesto gde možete naći starije ljude prikazane na fotografiji u paru, nasmejane. Dakle, u oglasnim porukama namenjenim ljudima koji će uzeti kredit za treće doba ili kupiti određena pomagala ili pomoćna lekovita sredstva, u oglasnim porukama kojima se reklamiraju domovi za stare, to je mesto gde su ljudi u godinama nasmejani, srećni, zadovoljni svojim životom. Taj deo medijske slike bitno je različit od onog koji možete naći u vestima, intervjuima i ostalim tekstovima u medijima.
A ne zaboravimo, Evropa kao kontinent na kojem i mi živimo i itekako stari. I evo ovako i da završimo današnji razgovor, gospodine Nemanjiću, mi moramo da budemo svesni toga da deo stare populacije itekako jeste jedna gromada države.
Velika gromada, već razlog upotrebljavate taj izraz. Nažalost, tema o starenju i starosti je neatraktivna tema i za naučno-stručnu literaturu, odnosno za radove. Za ovih 40 godina vi možete na prste, ako ne baš jedne ruke, ali na prste dve ruke, garantovano da napravite magistarske radove, da ne govorimo o doktorskim disertacijama i tu i tamo po neki diplomski rad. Beži se od te teme u stvari.
Ne treba glorifikovati starost, ali je ne treba ni getoizirati. Nema razloga da postoje samo posebne emisije namenjene starim ljudima. To su i oni sami rekli u razgovoru. Oni bi želeli emisije, priloge u kojima su oni deo društva, u kojima se oni pojavljuju zajedno. Naročito su stariji ljudi insistirali na emisijama u kojima bi se govorilo o njihovim uspesima kao načinu da se njihova saznanja prenesu mladim generacijama.
Zapravo porodični magazini, recimo.
Međugeneracijska solidarnost u nekoj vrsti porodičnih magazina koji oslikavaju život.
Sagovornici emisije Doživeti stotu bili su dr. Miloš Nemanjić, predsjednik Gerontološkog društva Srbije, i profesor dr. Ljiljana Manić sa Fakulteta za kulturu i medije. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili našem programu.
Bilo nam je zadovoljstvo.
Hvala vam.
There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. If I could take my pick of all the girls I've ever known, I would come and pick you out to be my very own. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. A heart that's true and longs for you is all I have to give. All my love belongs to you as long as I may live. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. I never will forget the way you kiss me when we're not together. Wonder if you miss me, 'cause I hope and pray the day will come when you'll belong to me. Then I'm gonna prove to you how true my love can be. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. Ooh, 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 ooh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Minute za zdravlje danas posvećujemo ženama u menopauzi. Da li i koliko taj period može da utiče na kvalitet života i da li je hormonska terapija dobar izbor? Naša sagovornica je profesorka doktorka Aleksandra Kapamadžija, ginekolog iz Novog Sada.
Menopauza je period u životu žene kada ona prestaje da bude sposobna za rađanje i u proseku se javlja negde oko 50. godine. Što se naziva tiče, menopauza bi u suštini, onako kad gledamo, baš striktno bila posljednja menstruacija u životu žene, što možemo da znamo tek ako godinu dana unazad nije imala nikakvo krvarenje, mada je to popularno se ceo taj period koji mi ginekolozi nazivamo perimenopauza, pre i posle, dok perioda se naziva menopauza, tako da onda možemo da kažemo da je to kod nekog ranije, kod nekog kasnije.
Kada žena uđe u menopauzu, kako treba da se ponaša?
Sve zavisi da li ima nekih problema i tegoba ili nema. Neke žene imaju tegobe menopauzalne, a neke nemaju ništa ili imaju malo izraženo. Dosta je to različito, mada u suštini neke promene se svakako dešavaju, ali zavisi u kojoj meri i kako ko to podnosi.
Evo, ovo je prilika da navedemo neke od promena.
Naprimjer, ono što je najčešće, to su takozvani valunzi, odnosno te navale vrućine i znojenja. I onda neke žene samo povremeno osete neku vrućinu i crvenilo, ali ima žena koja se potpuno preznoje i nekad moraju da ponesu na posao, recimo čitavu garderobu da se presvuku, to već može da bude problem. Vrlo su česte i promjene raspoloženja. Odjednom žena postaje nešto nervozna, neraspoložena, ponekad i depresivna ili tužna, svadljiva, ne osjeća se dobro. A zatim malo kasnije, kada već potraje taj nedostatak hormona, onda počinje i sluzokože vagine i da se suši i da se istanji, seksualni odnosi su malo otežani zbog toga, zbog te nelagodnosti, a mogu da se jave i neke tegobe prilikom okrenja. Ono što žena ne osjeća, ali se isto dešava, to je tanjenje kostiju, tako da kažemo razređivanje, odnosno moguća osteoporoza.
Koji su to faktori rizika i da li žena treba ipak da se obrati lekaru za savjet i pomoć?
Treba da se obrati lekaru za savjet i pomoć koji ima jako izražene tegobe. Nekada su bili stavovi da se svakoj ženi koja ulazi u taj period daje u neki hormoni, neka substitucija, odnosno nadoknada hormona. To se davalo rutinski. Međutim, onda su napravljene neke velike studije koje su pokazale da ta hormonska substitucija nema neku funkciju u zaštiti kardiovaskularnih bolesti i relativno često ženama i koje su imali nizak pritisak, odjednom i pritisak se povisi u tom periodu. Na to hormonska substitucija neće uticati, ali, na primjer, na osteoporozu ili na valunge, tu može da utiče. Tako da ginekolog može da pomogne ženi kod tih nekih tegoba, otežano mokrenje, teškoće prilikom seksualnog odnosa, valunzi, promjene raspoloženja i onda, ako su ti simptomi jako izraženi, onda će joj dati hormonsku substituciju. Međutim, opet treba jako da vodimo računa o nekim faktorima rizika kao što je gojaznost i kao što je pušenje. Jer sa godinama plus gojaznost plus pušenje povećava se rizik od tromboze i onda ako dajemo hormonsku substituciju, tu također imamo povećan rizik od tromboze.
Vi ste sada pomenuli tu hormonsku terapiju. Da li je vi savjetujete, jer postoje predrasude, da navodno hormonska terapija može biti okidač za nastanak nekih malignih oboljenja?
Preporuke referentnih institucija koje su proučavale mnoge dobre i referentne ispitivanja i studije su da se hormonska substitucija daje onim ženama koji imaju jako izražene tegobe, da se ne daju dugo, 2-3 godine, da se čak i promene preparati. Ali naravno pre toga moramo ispitati da li žena ima neki faktor rizika. Ako ima neki faktor rizika od nastanka tromboze ili od nekih drugih problema, onda toj ženi nećemo davati. Tako da svakako žena treba da se posavetuje. Ali još želim da naglasim da ne treba imati predrasude od hormonske. Na zapadu žene je čak i previše možda koriste, a kod nas uopšte ne, zbog raširenih predrasuda, zbog toga ne koriste ni hormonske kontraceptivne pilule kada su bile u onom reproduktivnom periodu, pa zato mi imamo velik broj abortusa, jer kod nas je nekako postoji taj mit da su hormoni štetni. Hormoni nisu štetni ako se pravilno prepišu određenim osobama, a za to je obavezno potreban ginekolog koji će to proceniti.
Kazali ste na početku razgovora da žene u menopauzi imaju valunge, nesanicu, malo su nervozne i onda članovi porodice nekad kažu jaoj, ne možemo da je podnesemo, toliko je džangrizava, nervozna. A onda žena kaže, niko me ne razume. Ko je zapravo tu u pravu?
Jedni i drugi su u pravu, sirote žene, jer ne razumeju ih, a opet ni muževi i porodice i okolina ne mogu da razumeju šta se to sad desilo odjednom sa njihovom divnom suprugom ili majkom. Pa sad tu dobre neki razgovori sa psihoterapeutom ponekad. Prvenstveno treba porodica da ima razumevanje da žena shvati u stvari šta joj se dešava, objasniti joj da je to tako, zašto u tom periodu, pa onda i porodica isto tako da shvati da prihvate jedni i drugi i onda da malo naprave šalu na taj račun.
Da li je moguć dobar kvalitet života ženama koje su ušle u menopauzu?
Jeste, svakako je dobar kvalitet žene, jer ginekolog ili stručnjak kome se obrati će proceniti sve šta je potrebno, pa ako iz nekog razloga ne sme da prima hormonsku substituciju, potrebno je nešto drugo, on će dati neki drugi lek.
Hvala vam puno na razgovoru. Za emisiju Doživeti stotu govorila je profesor dr. Aleksandra Kapamadžija iz Novog Sada.
Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.
Iako lekari neprestano savjetuju da je fizička aktivnost temelj psihofizičkog zdravlja, većina ljudi se teško pokreće i radije pasivno posmatra sportske događaje. Kako da se promenimo i postanemo aktivniji? O tome je sa profesorom Fakulteta za sport i fizičku kulturu, Duškom Mitićem, razgovarala Tanja Zeljković.
Zaboravlja se ta fizička aktivnost, koliko je bitan uopšte sport i ta rekreacija za sve nas.
Pa, kada koristimo i termini sport i rekreacija, iza toga stoji nešto što je redovna fizička aktivnost i to je problem savremenog čovjeka, što je aktivnosti nema dovoljnu količinu koja je potrebna da sačuvamo svoj psihosomatski status na jednom zadovoljavajućem nivou. I sad je uvijek pitanje čije je to odgovornost. Da li je to odgovornost države ili nekog drugog ili pojedinačna odgovornost. A istina je da svako mora da preuzme neki svoj deo tereta i svoj deo obaveze, ali rekli bismo ne deklarativno, jer strategija za razvoj sporta koja je usvojena pre par godina pozicionira rekreaciju kao značajno područje, pre svega zbog toga što je redovna fizička aktivnost potrebna. I to je sada jedno ambijent u kome se prenosi odgovornost i na državu i na lokalne samouprave, ali ipak na kraju je pojedinac taj koji odlučuje. Jer šta ću da učinim u domenu ekologije, u domenu fizičke aktivnosti, u domenu ishrane, na kraju je pojedinačna odluka koja se donosi u ukupnom nekom ambijentu. Ambijent koji stvara društvo, koji stvaraju i lokalne vlasti, ali svako od nas nosi taj deo tereta. Hoću li da danas da imam u programu i jedno 20 minuta ili 40 minuta hodanja, trčanja, plivanja, igranja stonog tenisa, badmintona ili bilo koje druge aktivnosti koje da verem.
E upravo to što ste pomenuli, evo sad ide lepo vreme, ne može biti izgovor, ne znam, treninzi su skupi, iznajmljivanje sali ili ne znam šta je skupo, rekviziti. Ajmo na Košutnjak, ajmo na Adu.
Bilo kada, bilo gde. Neko pronalazi svoje vreme u ranim jutarnjim satima pre svih obaveza. Neko to čini u nekoj dnevnoj pauzi, neko po završetku radnog vremena, neko se opredeljuje da ide u otvoreni centar za vežbanje, jer tih otvorenih vežbališta ima sada poprilično i otvaraju se sve više i dalje ostaje ono što sam malo pre rekao, pojedinačna odluka. Hoću li, kada ili gde da učinim to što treba da učinim, jer ipak čovjek najčešće funkcioniše kao lenje bićeve. Inercija je ta koja nas zadržava u fotelji jer ima puno toga što treba da se vidi, čuje, doživi. Ali ako promovišemo sportski spektakl, to znači da ljude guramo na tribine, da posmatraju sport. A prava korist od sporta jeste ako se ljudi bave sportom, a ne da odem da posmatram kako neko drugi živi život i kako neko drugi može. Nego da sam to činim, e sad naravno stvaranje tog ambijenta i donošenje odluke je uvek negde iza svega toga.
Kako se pokrenuti onda?
Najteže je načiniti taj prvi korak. Jer kad napravite prvi korak, onda je sledeći jednostavniji. Ovo što mi sada činimo jeste u stvari pomoć onima koji su počeli da razmišljaju o tome gde će danas popodne ovaj po lepom vremenu da prošetaju, da pronađu razlog više. Jer to možete da činite sami, lepše ako imate društvo. Možete da budete sami svoj trener. Jer vi sada možete da izguglujete čitav niz korisnih informacija po obimu, intenzitetu. I dalje će veliki broj ljudi otići u profesionalne fitness centre, tamo gde fitness industrija je već standardizovala priču. Skoro smo imali jedan diplomski rad koji 10 godina kasnije pokušava da evidentira šta se to sve nalazi od ponude programa na Novom Beogradu. Jedan od zaključaka mladog kolege je bilo da razlika u posljednjih 10 godina jeste da su porasli standardi. Više nema priručnih prostora. Prostor je standardno opremljen, čisto, u pitanju su nove sprave. Skoro da ne postoje više fitness centri u kojima možda pronađete ručno urađene sprave. Konkurencija i vreme čine da raste ponuda, a sa druge strane i dalje najteži deo odlučiti gde, kada, sa kim, da li da tražim nekoga ko ima majstorsku pismu na zidu ili da idem kod nekoga ko je nazovi instruktor zbog toga što je bio na vikend nastavi i naučio puno toga. E to je takođe odluka pojedinačna.
Koje su sve prednosti? Šta nama i psihički i fizički donosi fizička aktivnost?
Svaka naša akcija izaziva čitav niz reakcija našeg organizma. Jer čovjek spada u kategoriju najsavršenijih bića na planeti zbog toga što je sposoban da se adaptira na nove okolnosti ili nove situacije koje ga dovodimo. Jednostavna provokacija koja se zove vežba je u stvari stres koji pokreće čitav niz mehanizama. Izaziva pozitivnu adaptaciju kada je u pitanju kardiosistem. Smanjuje količinu potencijalnih masnih naslaga koje će se negde taložiti po zidovima krvnih sudova. Povećava i naš radni kapacitet i ukupnu mentalnu sposobnost da bolje rešavamo situacije, da se odmorimo od svakodnevnog stresa, jer stres je postao toliko prisutan i pressing sve više raste.
A taj prvi korak ka fizičkoj aktivnosti se verovatno najbolje, ne verovatno, nego jeste tako, stiče kad i prvi koraci od malih nogu, te zdrave
apsolutno
navike.
Strašno se vuče iz porodice i ogromna je odgovornost roditelja za tu priču i svih onih koji se kasnije uključuju u sistem. Ali to kako će se formirati navike kada je u pitanju ishrana i fizička aktivnost, to je zajednička odgovornost u kojima, da kažemo, društvena zajednica pomaže roditeljima i sistem obrazovanja od predškolaca pa kroz školski sistem pokušavamo da pomognemo da se formiraju navike, da imamo dovoljno fizičke aktivnosti, ne samo u deklarativnom smislu, nego suštinski da odnegujemo to što se zove navika i redovnost vežbanja.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas. Nadam se da nas je neko čuo i da će razmisliti.
Ja sam siguran.
Čuli smo profesora Fakulteta za sport i fizičku kulturu Duška Mitića.
Kad s tobom igram ja, zar ima lepše šta za nas? Za nas, oho, šta još da tražim tad, kad svaka igra naš je sve i pesma što spaja naše ruke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bi bilo šta lepše no igrat ta za našu ljubav i za nas. Za nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. O, hajde, hajde, da igre s nama igru tvi, i uvek bit ćeš mladi ti. Neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bilo šta lepše no igrata. Mi mladi volimo igru, tu divnu igru tvi. Čubila da ram da ro da pa ram da ro da ra ro da da.
Kao filmski reditelj, Paolo Sorrentino je i omiljen i nagrađivan. Sada ga, posle filmova Mladost i Velika lepota, upoznajemo i kao pisca. Njegov roman Prvenac, Svi su u pravu, visoko je na listama čitanosti u Srbiji. Priredila Svetlana Mladenović.
Zavoditi, to je kao napisati lepu pesmu. Sve je u tehnici i ritmu. Dar ironije, dodatna strela koju ne možete uvek imati u svom tobolcu. Paolo Sorrentino je uglavnom ima dok opisuje zabavljača Tonija Pagodu u Italiji, koja je čitava orgija o transakcija. Ivan Bevc.
Jedan čudan put koji je ta zemlja prešla, u stvari kad pogledate karijeru tog glavnog junaka Tonija Pagode, to je jedan veliki hedonizam skopčan sa beskrajnom korupcijom, skopčan sa svim mogućim i nemogućim gresima koje je on prošao, baš kao ta njegova zemlja Italija koja je imala veliki uspon i padova, ali dalje nekako ostaje inspiracija Evropi.
Toni Pagoda priznaje da živi u svetu u kome su stid i moral zabranjene stvari. Ne krije da je talac poroka i površnosti, ali ga čitalac lako uhvati u humanosti zatrpano ispod jednolične svakodnevice.
Toni Pagoda je jedan zaista mešavina različitih uspešnih i neuspešnih likova koji su u poslednjih 20-30 godina isplivali u ovom materialističkom svetu i on ne treba biti preoštar prema njemu, on se čovjek prosto snalazio, tražio način da preživi.
Razono da je najveće otkriće ljudskog bića da bi se nastavilo dalje, kako bismo se pretvarali da smo ono što nismo, prilagođeni svetu. A mirenje sa sudbinom je anestezija za rad svakodnevice. Toni Pagoda se jednog trenutka budi iz anestezije i nestaje. Izbiva iz tog lažnog sveta 18 godina.
Neke stvari koje on izgovara i koje komentariše su upravo one stvari koje mnogi misle, samo se to ne usuđuju da kažu u nekoj eri političke korektnosti. Njega taj problem ne brine. On apsolutno govori ono što mu je na umu i zato je otno izaziva takvu buru.
Bura komentara adresirana je na Paola Sorrentina.
Društvene mreže su jako zabavno mesto i ne treba ih Petra ozbiljno shvatati. Ljudi opet prosto vole da imaju mišljenje o stvarima kojima ne znaju mnogo. Dobijemo lavinu komentara, dobijemo gomilu lajkova i ono što je jako zanimljivo, ljudi prosto ulaze u neku vrstu dijaloga i sukoba sa glavnim junakom. Nažalost, mnogi ljudi kod nas, ne samo kod nas, ne umeju da razdvoje pisca i njegovo delo.
Sorrentinov književni debi možda je i uspešniji od onog davnog filmskog.
Kažu da je lepota književnosti u tome što to je jako jeftin medij. Sednete i iskucate i napišete ono što želite. Ne trebaju vam veliki budžeti, ne trebaju vam kamere, glumci. Sami ste režiseri, scenarista i glumac i kamerman i tonski snimatelj. S druge strane, ove, književnost definitivno daje neku vrstu slobode koju veliko platno možda ne dozvoljava.
Osim filmskih, smeše mu se i književne nagrade.
Oni koji su gledali njegove filmove znaju da je on fantastičan portretista svojih likova, a da su njegovi filmovi jedne veličanstvene freske, u stvari, koje možete gledati kao umetnička dela. Dakle, scena u njegovim filmovima mene bukvalno podsjeća na neke Karađorđeve slike.
Možda ćemo i Tonija Servilu, čije lice natkriljeno crvenkastom perikom i plavičastim Ray-Ban naočarima dovelo do stvaranja junaka našeg doba, videti u toj ulozi u nekom budućem Sorrentinovom filmu. Zavešće vas svakako, ne zato što ima tehniku i ritam, već prosto jer se bolovi međusobno prepoznaju.
O mama, o mama, o mama, o kako ja volim taj ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da svi sa mnom igraju ča-ča-ča. A sutra, a sutra, a sutra na pjesmu da odem u Trinidad. Od jutra do jutra da igram bez predaha jedino ča-ča-ča. Igraj sa mnom brzo, brže još, igraj sa mnom celu ovu noć. O mama, o mama, o mama, o kako ja volim te ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da peva ča-ča-ča. La 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 la. O mama, o mama, o mama, o kako ja volim te ča-ča-ča. I želim, i želim, i želim da pevam ča-ča-ča.
Bila je učenica, a potom i dobra prijateljica velike Desanke Maksimović. Zaljubljenik u poeziju i svet protkan stihovima, junakinja naše istorijske radiočitanke Mira Alečković. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Mira Alečković, rođena 2. februara 1924. godine u Novom Sadu, bila je dete Mašana Alečkovića, novinara rodom iz Trebinja i Novosađanke Dragice Trpinac, inspektorke pošta. Krštena je u Nikolajevskoj crkvi kao Miroslava, mada je niko nikada tako nije zvao, već samo Mira. U detinjstvu je svako leto provodila na Kosovu i Metohiji kod tetke Jelene učiteljice, koja je Miri prenela ljubav prema srpskoj narodnoj poeziji. Bila je jedna od najboljih učenica Desanke Maksimović i njena bliska prijateljica, a Branko Ćopić joj je bio venčani kum. Po završetku gimnazije, patrijarh Varnava Miri je ponudio da joj bude pokrovitelj u daljem školovanju u inostranstvu i o trošku Srpske pravoslavne crkve, ali te planove sprečila je iznenadna patrijarhova smrt. Mira Alečković je diplomirala opštu književnost i slavistiku u Beogradu kao najbolja studentkinja u klasi čuvenog srpskog lingviste, profesora Beogradskog univerziteta i akademika Aleksandra Belića, a potom je završila i Višu Fušeovu školu pri Sorboni. Govorila je čak 10 stranih jezika, francuski, nemački, engleski, ruski, italijanski, poljski, češki, makedonski, slovenački, slovački. Kao gimnazijalka 1939. godine postala je članica SKOJ-a, a 1941. godine od prvog dana narodno-oslobodilačke borbe članica partizanske ilegale u Beogradu, gde je kao 16-godišnja devojka učestvovala u akcijama sabotaža protiv okupatora. Najveći deo Drugog svetskog rata provela je u Ustaničkoj toplici, gde je kao bolničarka lečila ranjenike. Uprkos preležanoj tuberkulozi u detinjstvu, na krosu koji je održan odmah posle završetka Drugog svetskog rata u Beogradu, među 10.000 devojaka stigla je druga na cilj, iako se nikada nije bavila atletikom. Sa ponosom je isticala da je bila sokolica u velikom slovenskom i evropskom pokretu Sokol. Uredila je prvi broj časopisa Pionir, koji je u toku rata izlazio ilegalno. Uređivala je prve posleratne časopise i listove za mlade, Omladina, Mladost, Poletarac i Zmaj, čiji je glavni i odgovorni urednik bila više od 40 godina. Bila je i predsjednik Udruženja književnika Srbije i predsjednik Saveza književnika Jugoslavije u više mandata. U svom bogatom društvenom radu bila je i predsjednik Društva za kulturnu saradnju Jugoslavija-Francuska, predsjednik Društva prijateljstva Jugoslavija-Norveška, ali i vrlo aktivan član Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1918. godine. Stvaralački opus Mire Alečković predstavljaju 53 knjige poezije i proze za decu i odrasle. Njena poezija je duboka, misaona i upečatljiva. Mira Alečković svoju prvu zbirku pesama Zvezdane balade objavila je 1946. godine. I njena poezija i njena proza prevođene su na više od 20 jezika. Njena lirika zasniva se na jednostavnosti i iskrenosti. Posebnu pažnju posvećuje ljubavi između roditelja i dece, uporedo se boreći za poštovanje dečije ličnosti. Pesnička dela Mire Alečković pripadaju tradicionalnom toku poezije, koje se vezuje za Jovana Jovanovića Zmaja, Gvida Tartalju, Desanku Maksimović i Branka Ćopića. Autorka je teksta za pesme Druže Tito, mi ti se kunemo, Svečana pesma i Jugoslavio, sa refrenom koji je, kako je sama govorila, pozajmila od naroda, srpskih seljanki i seljana na Kozari, koji su oni spevali Titu. Evo nekoliko naslova zbirki pesama Mire Alečković. Pionirsko proleće, Prijatelji, Lastavica, Srebrni voz, Sunčani soliteri, Da život bude ljubav, Sanjalica, Ne mogu bez snova, Staza srebrom izvezena. Mira Alečković je umrla 27. februara 2008. godine u Beogradu, u 85. godini života. Sahranjena je 3. marta uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. U ime Udruženja književnika Srbije od Mire Alečković se oprostio pesnik Pero Zubac, a u ime prijatelja iz Rusije član Akademije nauka u Sankt Peterburgu Aleksandar Sergejević Plevako. Glumica Rada Đuričin pročitala je stihove njene pesme Poruka jedne senke.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Andreja Andrejić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.